Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Од студиото на SPS Macedonian со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од Австралија. Растат спекулациите за тоа кога ќе бидат распишани федералните избори во Австралија, кои мора да се одржат до средината на мај. И покрај тоа што официјалниот датум се уште не е познат, и премиерот и лидерот на опозицијата ги започнаа своите кампањи со посета на изборните единици, давајќи најави за финансирање. Од прилогот на Ти Мичел за SPS News.
SBS. This is SBS Radio.
Федералните избори мора да се одржат до 17 мај. Иако денот се уште не е објавен, двете големи партии ги засилија своите политички кампањи. Премиерот Антони Албанезе упати апел до гласачите во Западен Сиднеј, застанувајќи покрај лабористичкиот премиер на Нов Јужен Велс Крис Минс за неговото последно предизборно ветување за инфраструктурата. Тој веќе најави надградба на автопатот Bruce Highway во Queensland во вредност од 7,2 милиарди долари и инвестиција од 3 милиарди долари во NBN. Сега господинот Албанезе вели дека федералната влада планира да придонесе со 500 милиони долари за проект вреден 1 милиарда долари за надградба на прометен пат во југозападен Сиднеј и поврзување со нов аеродром. Меѓународниот аеродром Western Sydney International Airport треба да започне со работа во 2026 година. Надградбата на 15th Avenue ќе се поврзе со новиот центар на градот Брадфилд и новото метро. Господинот Албанезе вели дека финансирањето ќе обезбеди подобрени транспортни опции за жителите во еден од најбрзо растечките региони во Нов Јужен Велс.
Now this is a cracker of a project. $1 billion. Shared 50-50 between the Commonwealth and New South Wales to get this project done. It has been sitting on the books for a long period of time, but what my government is determined to do isn't just talk, it's to act. And this project will transform this area. I want Western Sydney to be a gateway to the rest of the world.
Најавата беше поздравена од локалните лидери. Премиерот на Нов Јужен Велс Крис Минс вели дека надградбата исто така ќе отвори можности за нови работни места и домување.
The road behind me has 22,000 vehicle movements a day. You're looking at over 900 cars and trucks every single hour. And if you look at it, it's basically a goat track. It needs to be a world-class piece of transport infrastructure, and that's exactly what this investment will mean.
Опозицијскиот лидер Питер Датон вели потребни се патишта во Квинсленд и во Нов Јужен Велс и дека тој исто така ќе ги исполни ветувањата. Говореки пред гласачите во неговата родна држава Квинсленд, тој беше представен од либералниот премиер на државата Дејвид Крисафули. Политиката за нуклеарна енергија на коалицијата дојде во 30-та минута од говорот на господинот Датон пред гласачите и наместо тоа тој го стави фокусот на мерка насочена кон собствениците на мали бизниси, годишно даночно одбивање до 20.000 долари за носени клиенти во ресторани, кафулиња и пабови. Мерката нема да го опфати алкохолот и ќе биде достапна за малите бизниси со промет до 10 милиони долари. Господинот Датон вели дека гледа јасни придобивки од планот. Малите бизниси, вели тој, се во нашата ДНК, наведувајќи дека сакаат да им помогнат на бизнисите да го преживеат периодот на лабористичка власт.
Small business is in our DNA and we want to help those businesses survive Labor's time in office. We want other small businesses to spend more at their local cafes, clubs and pubs, and if they can take their employees or indeed a customer to celebrate a milestone sales event, or an acknowledgement for above and beyond hard work, or a team building exercise, then it's a win-win for both businesses. It will help retention and provide a reward to employees.
Запрашан за тоа кога ќе бидат распишани федералните избори, господинот Албанезе вели дека допрва треба да ја донесе таа одлука. Но тој ги отврли описите на најновата објава за патишта како cash splash.
We're getting on with governing. This is a government announcement, not an election commitment.
Предходно доставениот можен датум за избори според изборните закони е март. За формално да се прогласи датум за избори и официјално да започне периодот на изборната кампања, господинот Албанезе ќе треба да го посети генералниот гувернер Сем Мостен, за да побара распуштање на парламентот и издавање правна исправа од суд за изборите.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.